Libya'nın lideri Muammer Gaddafi, fevral ayının meri öz güýçleri bilen hükümete garşy gorgulanşylar arasynda barýan sewüşiň soňlanmagy üçin bir ýol agtaryany meňzeýär. Grek häkimiýetleriniň aýtmagyna görä Gaddafi bu barada Gresiýanyň premier ministri George Papandreou bilen gepleşip geçirmegi üçin Libya'nın daşary işler ministriniň ornmasary Abdullati al-Obeydini ýekşembe güni Gresiýaya iberipdir. Bu iki ýyl soňky ýyllarda dostlukly ara gatnaşykda boldy. Gresiýanyň daşary işler ministri Dimitris Trotsas Libya bu konflikten çykara bir ýol agtaryany meňzeýär diýdi.
Από τα λεγόμενα του απεσταλμένου της Λιβύης
Libya wekilinin bida aydan zatlarından çentosun Libya rejimi bir çözgüde aktaryary meňzeýär. Regionna parahatçylyk we durnukluluk üçin çyrnakay tagalla gerek. Gresiýa şu tagalla tarap bilerlemegi dewam etdirer, öz hyzmatlaryny ödürler. Biz ähli yararlarymyz we partnerlerimiz bilen habarlaşyp durýarys. Şu günki duruşlukda olara soňky maglumatlary we Gresiýanyň pikirlerini hem tekliplerini ýetirer diýip Trotsas aýtdy.
Καθώς και για τις περαιτέρω σκέψεις και προτάσεις της Ελλάδας.
Libya el-Obeydi'nin diplomatik gepleşikleri devam ettirmek için şu gün Türkiye ve Malta baryandığına haber verdi. Yöne sevişlerin sonlanmağı için Tripoli'nin neyme eglişikleri etecektir bu arada bilinen zat yok. 3. April yekşembe günü New York Times gazeti Gaddafi'nin iki oğlunun konstitüsyonel demokratiya geçiş baradaki bir planı oldayandıklarını yazdı. Havarda adı ağlanmadık bir Libya resmisine sarılanıp bu geçişe Gaddafi'nin oğlu Seyful Islam el-Gaddafi'nin gözükçülük etecektiği aydılar. Yöne Gaddafi'nin özünün bu teklifi oldayandığı bellidir. Gaddafi degişli güýçler bilen gorgulanşylar arasyndaky sewüş Berega şäherine öňküýäli dewam edýär. Oňat guramçylygy ýok gorgulanşylar, gülmatar dewletleri Gaddafi'nin güýçlerine hawadan zarba urup ýörkä bu şäheri alyp bilmediler. Gülmatar Libiýada Gaddafi'nin güýçleri gorgulanşylaryň elindäki iň soňky şäher Misuratany şindide gabawda saklamagy dewam etdirýär. Birleşen Milletler Guramasının Havufsallık Genişi şu gün Libya'daki yağday barada duruşluk geçirmekçi. Bu duruşlukta parahat ilati evakuasiya etmek barada fikir alçılmağı ehtimal. Türk gemisi ruhsat için 4 gün karaşan son Misurata'da takminan 230 yaralini mündürüp, yolla Bengazi'de hem yaralanan yine 100 adamı keserhana getirmek için Türkiye'ye alıp kayıttı.